adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii Sola Scriptura. În această întâlnire, în continuare, voi prezenta prologul Evangheliei după Ioan. Este în primul capitol al acestei Evanghelii, versetele de la 1 la 18. Am vorbit despre întruparea cuvântului, despre acest simbolism al cuvântului, despre simbolismul luminii și al întunericului. În această ocazie, voi preciza o dată în plus prezența luminii în lume, rolul ei și, mai mult decât atât, atitudinea oamenilor față de această lumină. Așadar, nu Ioan Botezătorul era această lumină, a fost doar un vestitor al ei. Lumina aceasta este adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume, este vorba despre Hristos, versetul al 9-lea. El era în lume și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. Adică această lumină a fost între oameni și lumea, drept cosmos, cât și oamenii au fost creați prin el, dar nu l-au recunoscut. Adică lumea nu l-a recunoscut pe Iisus ca Mesia, drept adevărata lumină. Dar numai atât. Lumea l-a lepădat. Lumea l-a crucificat. Mai dramatic, a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Mântuitorul a venit între ai săi, până la urmă în propriul cămin. Dumnezeu a creat prin Iisus această lume și Iisus a coborât în această lume între oamenii pe care El i-a creat și oamenii l-au respins. Aceasta probabil nu este o aluzie directă la respingerea lui Iisus la Nazaret, căminul lui literal, ci la casa lui Israel în mod colectiv. Este vorba despre o națiune aleasă și această națiune aleasă l-a respins. A doua apariție a expresiei ai săi este la plural, însemnând propriul său neam. Deși proprii frați lui Iisus și concetățenii au tăgăduit mesianitatea lui. Ioan se referă aici probabil la membrii casei lui Israel, individual și îndeosebi la conducătorii ei. Aceștia erau oile pierdute ale casei lui Israel. Ei bine, aceștia, ai săi, nu l-au primit. Această evanghelie, a patra, este uneori numită Evanghelia Lepădării. S-a ales cu acest nume deoarece ea trasează mai deplin decât o fac celelalte evanghelii procesul prin care conducătorii lui Israel l-au lepădat pe Mesia. Au fost oameni care l-au primit, au fost oameni sinceri, aici și acolo, dar marea majoritate a iudeilor, în frunte cu mari responsabili ai destinului spiritual al națiunii, e bine, tocmai aici a existat această trădare tranșantă. Acest refuz al luminii. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Nu numai ca pe un om bun sau ca pe un profet, ci ca pe Fiul lui Dumnezeu, trimisul lui Dumnezeu, Mesia. Așa l-au primit oamenii aceștia care s-au deschis, cei care au crezut în numele său, cei care au devenit copiii lui Dumnezeu. Ioan aici stigmatizează ca eroare credința că numai pentru că Hristos a murit pentru toți oamenii, pentru aceea toți vor fi mântuiți. Marcată la fel ca falsă este și credința că Dumnezeu predestinează pe anumiți oameni spre a fi mântuiți și pe alții pentru o osânda veșnică. Ioan declară enfatic că rolul decisiv se găsește în oamenii înșiși, adică toți aceia care primesc și care cred că le este garantată intrarea în situația de fiu. Nu este vorba despre o predestinare. Unii cred și devin fii al lui Dumnezeu, alții nu cred și vor fi condamnați. Cred în numele lui. A crede în numele altuia nu este echivalent cu a-l crede pe el. Aceasta din urmă poate să însemne simplu că cineva dă crezare cuvintelor altuia. Demonii, de pildă, dau crezare faptului că există un Dumnezeu. Dar aceasta este o experiență foarte diferită de aceea de a crede în numele lui Dumnezeu. Cea din tâi este un act intelectual, cea din urmă este un act moral și spiritual. A crede în numele lui Hristos înseamnă a-și însuși cele prevăzute pentru mântuire de Hristos. Ei bine, tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Acest drept este, de fapt, o autoritate. Din cauza păcatului, omul a pierdut toate drepturile și a meritat pedeapsa cu moartea. Planul mântuirii, în schimb, a refăcut ocazia omului de a-L cunoaște pe Dumnezeu și de a-I servi. Acum are acest drept. Dumnezeu nu face nimic în mod arbitrar pentru oameni, pentru copiii săi. El îi face în stare să devină așa ceva, copiii săi, dacă aleg acest statut. Această sintagmă, copii ai lui Dumnezeu, este o expresie foarte frumoasă folosită de Ioan, care niciodată în textul grec nu folosește fii ai lui Dumnezeu când se referă la creștini. A deveni fiu sau copil al lui Dumnezeu înseamnă, după cum știm, a intra într-o legătură de legământ. Sau, dacă vreți, înseamnă nașterea din nou. Așadar, să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, versetul al 13-lea, nici din voia firii, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Așadar, este o naștere spirituală. Nu din sânge, care înseamnă naștere naturală, nu din voia firii, care înseamnă voia cărnii sau, dacă vreți, poate dorința sexuală. Este vorba despre o descendență nobilă din Dumnezeu. Motivele omenești și plănuirea omenească nu joacă niciun rol în nașterea despre care vorbește Ioan. Ea se aseamănă nașterii fizice numai în sensul că ambele marchează începutul unei vieți noi. Ea nu este realizată prin inițiativă și acțiune omenească, ci este o creațiune cu totul nouă, cu totul dependentă de voia și acțiunea lui Dumnezeu însuși. El este acela care lucrează în noi. Ioan nu exclude libera alegere a omului cu privire la convertire. Această liberă alegere există și nici nu tăgăduiește nevoia conlucrării omului cu puterile cerești. El doar afirmă că inițiativa și puterea sunt ale lui Dumnezeu. Cam atât pentru astăzi. Am ajuns la finalul acestei întâlniri. Vă mulțumesc pentru atenție. Până mâine, numai bine!